Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je gost iz prošlonedeljne emisije, ponovo je sa nama i to je dobro, Sima Ćirković. Govorimo o knjizi Tri boje fraka, Tito Andrić Krleža, uporedne biografije, to je knjiga koju je objavila Beogradska Dereta i u ovoj knjizi, evo reći ćemo u najkraćem, Ćirković na sofisticiran i zanimljiv način, posmatrajući biografije tri važne ličnosti koje su obeležile jugoslovensko vreme, ulazi u svet kulture i diplomatije onog doba u kojem su se ogledale sve važne promene koje su obeležile 20. vek. Da li mi i dan danas mislimo na način na koji vi pozicionirate ove ličnosti u vremenu u kome deluju?
To je vrlo složeno pitanje koje ste postavili. Ono se tiče ritma kratkog 20. veka, koji je u suštini jedno burno stoleće koje je te tri ličnosti istaklo u prvi plan, mada su oni rođeni na njegove margini. Naše gledanje na to vreme je različito, jer se vreme pomera i ubrzava, onda se vraća nazad i ponovo ubrzava, tako da je teško pratiti ritam tog vremena. Istražiti tu epoku znači ponovo složiti odnose i međuodnose tih ličnosti i staviti ih u naš fokus, to znači to je jedna nova istorija. Istorija je zapravo ono što mi doživljamo, ono što je bilo, što je bitisalo, što je bilo pa prošlo, to je nepovratno nestalo. Ovo je jedna nova relevancija epohe, jedan pogled na vreme gde su tri ličnosti, kao što rekoh, sa rubnog područja došli u sam epicentar istorije i bili su značajni faktori, faktotumi, ličnosti koje su odlučivale i direktno uticale na tok, poglavito Josip Broz, a Krleža i Andrić su kao literati, kao prvoklasni pisci, dali tom stoleću jednu naročitu dinamiku koja traje i danas. I mi danas živimo na odblesima njihove literature i tragamo za dubinom vremena u kome su oni stvarali, kao što se interesujemo i za samo vreme Titovo, koje je uvek privlačno i fascinantno zbog toga što uvek daje nove reflekse i nove ideje, koja je ta ličnost, odakle je došao i kako je zauzeo tako važnu poziciju. Tito je fascinacija ne samo balkanskog, nego i evropskog prostora. Ko je taj čovek koji je uspeo da se približi i Čerčilu, da dobije britansku podršku, da dobije Staljinov placet, njegovu moćnu vojnu podršku, da sedne na presto Karađorđevića i da određuje sudbinu Srbije i Jugoslavije, da traje duže nego sam kralj Aleksandar i da bude ona ličnost koja je pod našim farom neprestano, jer on liči na Habsburga, a Habsburg nije, liči na poljskog plemića, nije poljski plemić, on je čovek svog vremena, naročit osoben, i zato traje i zato nas privlači, kao što nas privlače Krleža i Andrić, ličnosti čiji paralelni tokovi su slični, ali različiti, a Tito je iznad svega toga nedokučiv i tajanstven.
Vi govorite o tome da i dan danas postoji razmišljanje na ovaj način se gleda na ulogu Josipa Broza i da se njegova biografija tumači kao biografija čoveka čija, dakle, biografija ima više verzija.
Broz zasigurno biografski je veoma složen, zato što on dolazi iz jednog malog sveta na granici između Slovenije i Hrvatske, a to je znači u srcu ondašnje Austro-Ugarske. I kako on od jednog majstora postao vođ jedne partije i državnika svetskog formata, koga su primali na britanskom dvoru, ne samo Čerčil, nego i kraljica, susreo se sa američkim predsjednikom Kennedyom, to je bio ravnopravan razgovor, on nikad nije bio u podređenom položaju u kontaktu sa svetskim državnicima. Titova biografija ne da je više složena, ona je mnogo struko složena zbog toga što Tito je nepredvidiv, on menja on menja karte, on ih slaže tako da, da uvijek nalazi dobitnu kombinaciju i Tito je ličnost čija će biografija tek dobijati svog velikog istraživača.
I tumača.
I tumača. Rastumačiti Tita znači rastumačiti ceo 20. vek, a 20. vek je vek u kome se evropske i svetske istorije naglo menjala. To su dubinski procesi koji su imali svoje korene u 19. stoljeću, isplivali su sa naglom industrializacijom koja je tražila ventile, a ventili su bili rat i stradanje. Tito je uspeo da se pojavi u, kako kažu, u pravom trenutku na pravom mestu. Uspeo je da od jedne male operativno moćne partije stvori još veću i vojnu formaciju. Znači, on je formirao vojsku, a kada je formirao vojsku, on je postao faktor koji je odlučivao na Balkanu, formirao novu Jugoslaviju i postao je čovjek s kojim se računa i koji je dugo trajao zato što je bio vešt. On je još kao mlad radnik observirao delovanje vrha HSS-a, Mačeka, prethodno Radića i Mačeka, i video je kako se politika meri i odmerava. To je bila njegova velika škola, a njegovo putovanje kao radnika Evropom je bilo sagledavanje Evrope iznutra. Dakle, čovjek je autodidakt, samouk, ali vešti i oprezan. Uvijek,
ako poverujemo u onu biografiju koju smo mi učili u školama.
A u školama ono mali Joža i njegova kravica.
Da,
ali ta kuća u Kumrovcu je mnogo manja, a postoje njegov veliki prijatelj i obavešteni konkurent Stevo Krajač tu kuću nadogradio, a portret njegove majke koji je rađen po sećanju, jer nije bilo fotografije, onda je Broz rekao na kraju to je ona. Ali Broz je prepustio to svojim pomoćnicima da urade za njega ono što se podrazumeva, i tako da ta njegova biografija je građena na oprugama u koje su važne ličnosti iz građanskog sveta ušle u njegov krug. Rudolf Bićanić i Vlatko Velebić su možda najznačajnije ličnosti s kojima je on računao i s kojima je gradio novu Jugoslaviju. Preko Bićanića je došao do kraljevskog blaga, a preko Vlatka Velebita uspio je da ubedi Čerčila da je on balkanski igrač broj 1, i Draža Mihajlović je ispao iz igre, a kralj je, onda ga i kralj kao nosilac lojalističkog bloka otpisao, i onda je Srbija ušla u jedan vrtlog koji traje do dana današnjeg, ili izgubila onu poziciju koja je građena Versajskim ugovorom.
Ali nije samo Vlatko Velebit imao tu ulogu, imao i Fitzroy McLean.
A Fitzroy McLean je kao vrhunski obaveštajac.
Što je?
Jeste britanska, britanska tajna služba, je uvijek računala sa važnim ličnostima. On je procenio izuzetno važnu ulogu Josipa Broza, i on je uz njega bio neprestano i davao mu je savjete koji su bili ključni. Prebacio ga u Italiju kad je Tito posle operacije Konjički skok bio gotovo izgubljen, izgubio vezu sa ključnim jedinicama svojim i nije mogao da operativno deluje.
I tad je prvi put i ranjen bio, ali tako?
Pa bio je ranjen na Sutjesci pre toga. Ima ona čujena fotografija stari Ivan Ribar pored njega. Nije on toliko bio ranjen, ali to je dobro Skrigin fotografisao, tako da je ta slika ušla kao jedan simbol partizanskog otpora i partizanske pobede, njenog trijumfa u međunacionalnim trvenjima u prostoru jugoslavenske ratne drame.
Da, kada govorite o Vlatku Velebitu, eto, to je meni drago ime. Ja sam bila u prilici da upoznam i Vlatka Velebita i Fitzroya McLeana kada je obeležavano 150 godina srpsko-diplomatskih, odnosno u to vreme jugoslovensko-britanskih veza. Bila sam u Kragujevcu, bili smo svi smešteni u Šumaricama, u tom divnom, prelepom motelu. Tad je bila osma sednica. Da. I eto, Fitzroy McLean, odnosno ja sam sedela pored njega ovako sad kao, čak sam bliže bila njemu prostorno nego što sam sad sa vama ovde u studiju Radio Beograda 2. Ja se svega toga s radošću sećam, posebno razgovora sa Vlatkom Velebitom i sa njegovom suprugom. I zakasnila sam bila na jednu od sesija, pa sam se uplašila šta da radim, tad sam ja bila novinar Borbe.
Da.
Kako ću ja izvestiti o tom događaju? Onda je meni Vlatko Velebit naknadno sve ispričao i sve je posle bilo u redu. Samo je malo ukorio onako roditeljski, rekao, zašto si ti djevojčice kasnila? E, sad zašto ja pominjem Vlatka Velebita? Evo, ja volim taj događaj da sad vama ja prepričam, a i našim slušalcima kojih to zanima. Ali Vlatko Velebit, možda više njegova supruga nego sam Vlatko Velebit, jako su, iz vaše knjige saznajem, veoma su mnogo uticali na Jovanku Broz. Oni su od nje u stvari napravili...
I damu.
Damu, e.
Vlatko Velebit potiče iz generalske porodice.
Ona je poprimila manire, ona je prošla... Kroz...
Dignuta je jedan viši nivo, ona je profilisana kao dama, strukturno je obrađena, mentalno, učila malo engleski, Žuži Jelinek je šila za nju, ali gospođa Velebit je čerka znamenitog hrvatskog slikara koji je pratio srpsku vojsku u Prvom svjetskom ratu, ima čak i njegov čuveni portret... kralja Aleksandra, tada regenta, ali da se vratimo na Vlatka Velebita. Njegov otac je bio komandant u Čakovcu i tamo je lokalni plemić na velikom imanju pravio godišnji soare. I kaže Vlatko, on se toliko tu kao mlad advokat oslobodio i istekao tu komunikaciju, tako da uopšte se nije plašio posle svetskih državnika, a dok su svi ovi iz Titovog diplomatskog kora bili uštogljeni, suzdržani, nestanlažljivi, on je stekao tu vrlinu da bude uvek na pravom mestu i na vrhunskom mestu. Tito je preko Srećka Šilovića, jednog značajnog hrvatskog masona, ušao u gornje zagrebačke krugove i na taj način se spojio sa onima koji će ga podržati 1941. kada se lomila sudbina kraljevine i kada je stvarana NDH-zija. Tito se tako skrivao da ga policija nije mogla pronaći, a uspio je posle da se prebaci u Beograd da pokrene ustanak, a to bi njegova dobitna kombinacija. Sam Vlatko Velebit je sarađivao s njim još od Carigrada, kada je on bio jedna vrsta partijskog kurira i kada su oni Herta Haas obavljali neke specifične zadatke za Josipa Broza. Herta Haas i Vlatko Velebit su one ličnosti koje su uvijek bile suzdržani, Kobajagi u drugom planu, oni su bili ličnosti na koje se Tito oslanjao i Herta Haas kada više nije bila u Titovoj blizini, ona je zadržala onu otmenost i hvalila Tita, kao što je Vlatko Velebit nikad ni u svojim sećanjima ni u naknadnim ispovestima nije razotkrio svu veličinu Titovu, ne da bi ga umanjio, nego da bi izneo neku pojedinost koja bi možda njemu štetila. Većina ljudi iz Titovog okruženja, bilo iz njegovih tajnih službi, bilo iz diplomatije, bilo iz političkog reda, nikad ništa nije loše rekla za Tita, bez obzira da li su bili uklonjeni, sklonjeni sa scene ili su trajali koliko je trajao i sam Tito. Titova veličina je u tome što je on uvijek bio sposoban da izabere one ljude koji će mu doneti nešto više, kao što je Velebit odigrao veliku ulogu. Umeo da prepozna, umeo i da skloni. On je Velebita poslao...
I to bez emocije da
bez
skloni.
Emocije. On sklanja bez emocija, on nema ni suzu. Kad je slao Velebita u Zagreb da, za vreme martovskih pregovora 1943. on je znao da njegovu veličinu i njegovu diplomatičnost. Glez von Horstenau, koji je znao oca Velebitovog i prepoznao mladog Velebita, koji je išao pod pseudonimom Petrović, nije nijedin gestim otkrio ko je mladi Velebit, mada je Ustaška nadzorna služba pokušavala da detektuje, na neki način ga i detektovala, a koja je ta ličnost u tom pregovaračkom kompleksu koje je Tito vodio na vrlo specifičan način, rekao da njemu Nemci nisu glavni protivnici, on će njima obezbediti nesmetani tok transport prugom Zagreb-Beograd, odnosno slavonskom linijom, njemu je glavni su protivnici zapravo lojalistički blok Draže Mihajlović, on je dobio taj predak. Tu je veliku ulogu odigrao Velebit. Velebit je ličnost specifičnog dara, specifičnih sposobnosti. On je smetao Rusima, on je na kraju uklonjen, poslat je kao ambasador u Britaniju, odnosno u Rim posle. Jovanka je mogla da dobije onu veličinu svetske dame samo u takvom okruženju, u takoj specifičnoj kućnoj obuci, brzoj kućnoj obuci, da se digne u red dama, ali ona je bila...
Ali ona je bila prirodno obdarena za
sve to. Ona je potiče iz porodice Budisavljević, koja je značajno ime u srpskoj istoriji, i ona je bila spremna da uči. Sad postoje razne teorije kako je ona došla u Titovu blizinu, da li je ona produkt Krajačićeve strategije ili Titovog izbora.
Steve Krajačić. Njemu u stvari bilo ime Ivan.
Ivan, pravo ime Ivan Krajačić. On je bio vrhunski alatničar u Zagrebačkom železničkom depou, ruski naročiti poverenik, i on je, koliko je on kontrolisao Tita, Tito je kontrolisao njega, odigrao je značajnu ulogu u Brionskom plenumu, kad je velika trojka čuvenih filatelista, u kome su bila Globočnik, još dvojica, oni su avionom došli, u mini avionom koje je pilotirao je Globočnik, došli su u Beograd, namestili se preko puta Titove vile, stvarno su imali te filatelističke blokove, pregledali su telefone i podneli Titovu izveštaj, i to je bilo osnova rušenja Rankovića. Tito uvijek znao da izabere prave ljude koji će rešiti stvar za njega.
Da, ali uticaj Krajačića, po jednoj verziji, da Jovanka dođe, da se nađe blizu Tita. To tumačenje, kako
pa to,
ide priča?
Priča ide u smislu da je to ruski izbor, da je Titu potrebna kontrola. Jovanka je bila jedna vešta i ozbiljna partizanka koja je mogla brzo da napreduje. Ona je bila zapravo ono...
Ona je sa činovima izašla iz rata.
Ona je imala čin majora, posle potpukovnika. Ona je bila ono što se zove u narodu mlivo, onaj materijal koji može dobro da se obradi. I ona je zapravo bila posljednja straža pred Titom. Ona je uvijek u torbici nosila revolver. Ona je pregledala čak i Tito u poštu, sem jedne torbice u kojoj su bili naročiti Titovi dokumenti, koji kriju zapravo ko je Josip Broz. On sigurno nije, kao što smo rekli na početku, poljski grof. On sigurno nije onaj Bečlija. On je dete Zagorja na granici između Slovenije i Hrvatske. Zato je taj njegov govor specifičan, i CIA je proučavala kako on govori, kako koristi određene glase. Određeni ljudi koji su ga slušali 45, a svedočili meni pre više od 25 godina, govorili su da su čuli ruski ton u njegovom govoru. On Rus sigurno nije bio. On je dete ruskih tajnih službi, u smislu specijalnih naloga i specijalnih veza. I mi tek treba da otkrijemo kakva je njegova uloga u aparatu NKVD-a, zašto je likvidiran Mustafa Golubić i ko je zapravo dao nalog da bude prokažen Nikola Golubić i padne u ruke specijalne policije, odnosno Gestapoa.
Mustafa, ne Nikola Golubić.
Šta sam rekao, Nikola? Izvinjavam se, Mustafa, da.
Mustafa Golubić. To je bio čovjek kominterne.
Mustafa Golubić u mladosti je bio Apisov prijatelj.
I nije hteo svedočiti protiv njega?
Nije svedočio zbog toga, zato što ako svedoči protiv njega, onda svedoči protiv sebe. On je bio oprezan i vešt. Nema dokaza da on bio general NKVD. On je imao neku visoku poziciju u tajnoj službi. On se pojavio...
A školovao se po celoj Evropi?
On je bio i u Parizu.
Iz Stoca rodom,
je li da? Iz Stoca, da. Mislim da je 891. I majka mu je čak živala 100 godina.
Zamisli.
Da, on je upleten u likvidaciju Trockog. Čovjek vešt, ali... prepoznali su ga neki ljudi, ali da li kažu da je to bila neka dojava iz Titovog kruga, otkrivenje i saslušavanje od vrhunskih ljudi Gestapoa. Doktor Jung, koji je bio lekar Gestapoa, davao mu i specijalne injekcije i kaže krv je liptala na sve strane, on nikad nije otkrio pojedinosti svoje mreže. Oni su došli do neki, pod njegovo saslušanje je delimično u rukama naše arhivistike, a deo je Smerš, kad je ušao u Beograd, ruska tajna služba je pokupila te predmete što je našlo u Beogradu, a veći deo je našlo u Beču, dakle, gde su prebačena arhiva beogradsko BDS-a, kako se stručno zove Gestapo, i potpukovnik Lloydgeb iz bečkog gestapoa da bi preživao ili da bi se spasao delimično, on je dao tu arhivu Rusima. Rusi su došli i u kontakt sa jednim velikim kraljevskim obaveštajcem, preko koga su također pokušavali da dođu do nekih podataka. Ozna je posle preslušavala to kraljevsko obaveštajce i to je, kažu, najveći greh koji su oni učinili, da su ga likvidirali, a njegovo saslušanje na 100 strana govori o tome kako su Nemci delovali na ovim prostorima, posebno na Kosovu, jer on 1943. je bio naročiti poverenik Abvera na Kosovu i je tamo neutralizovao neke akcije italijanske obaveštajne službe koja je radila mimo Rajha.
Da, dosta smo već govorili o ulozi i ličnosti Josipa Broza. Da li je menjao svoja imena? Jeste.
Jeste, on je koristio neki 78 ili 82 pseudonima. Bio je vešt, volao je posebno titule inženjera. Tu se osjećao sigurno i on nije bio toliko elegantan koliko je docnije bio elegantan, ali umeo je da nosi odelo. Kad se posmatra kako on vrši smotru, on inspicira onaj počasni vod, to je savršen njegov hod. On nije mnogo visok, on je čak malo i punačak. Vidi se da je on Bonkulović, voli život, on je hedonist, ali to ništa ne smeta njegovom odrešitom koraku, jednom pogledu vojnika. On je harizmatičan, to nijedna njegova fotografija ne govori, ne umanjuje njegovu veličinu, ona je čak diže. Sve što čovjek više proučava te fotografije, on se divi njegove vještini da se iskaže u punoj snazi.
Tako je. Odlični ste. Ja ću evo na čas samo da bacim pogled na vašu biografiju. Kad već govorimo o biografijama, vi ste evo zaslužni za jedno možda činjenično nama poznato stanje onoga o čemu govorite, ali pomalo i novo viđenje svega ovog o čemu govorite. Sima Ćirković rođen je u Rumi, gimnaziju uče u Beogradu, gde je i završio studije žurnalistike na Fakultetu političkih nauka. Specijalizovao je diplomatsku istoriju. Pripada krugu istraživača istorije oslonjenih na višeslojno istraživanje u arhivima i privatnim zbirkama. I autor je nekoliko monografskih studija. Prošli put ja nisam naše slušalce uvodila i ovaj deo u načinu predstavljanja gosta. Evo, ovo je nužno bilo da i to kažemo, mada vas svi znaju i kao odličnog novinara, tako sam vas i ja upoznala i zato Hvala. Ste danas sa mnom ovde u studiju Hvala. Radio Beograda 2. Šta mislite, da predahnemo pa da nastavimo naš razgovor? Malo bismo govorili o tome kako se Tito ponašao prema Krleži, bili su veoma bliski, igrali su zajedno šah.
Da.
A kako opet prema Andriću? Meni jedan podatak nešto govori. Kada je Andrić primio Nobelovu nagradu, dugo je čekao na audijenciju kod Josipa Broza. A zašto? To ćete nam vi pomoći da otkrijemo.
Svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, a mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro iznad grada, ispod nas.
Kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike. Voditelj profesor Nikola Racko. Kolačevo zadužbina. Utorak, 24. novembar u 20 časova.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Eko.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor sa Simom Ćirkovićem, autorom knjige Tri boje fraka, Tito Andrić, Krleža, uporedna biografija. Izdavač je Dereta iz Beograda, naša ugledna izdavačka kuća. Dobro se predstavila i ove godine na Beogradskom sajmu knjiga i gospođa Dijana Dereta je svaki put raspoložena i za razgovor sa novinarima i svaki put, dakle, u komunikaciji sa nama zajednički odabiramo knjige koje bi mogle biti predstavljene na našem programu. To je moje iskustvo. A dozvolite mi, Ćirkoviću, da pročitam iz poglavlja Ideje i uzori nešto što se meni veoma mnogo dopalo, a nekako opisuje, ide u prilog ovom našem razgovoru. Andrić i Krleža su kao mladi čitači strasni i nepopustljivi, opsesivno vezani za određene autore. Knjige su za njih bile atlas, tajni put, u mentalitet velikih naroda i njihovih intelektualnih predvodnika. Budući da su bili posmatrači naročitog dara, pisanje je postalo njihov životni izazov. Bitka s epohama, idejama, ljudima i događajima. A kako su počeli? Videli su drugu stranu nečeg što je na izgled obično, bezvredno i banalno. Videli su ono što je moćno po lepoti i karakteru. Imali su dar da vide i svetlost i senke, drame. Lično su mnogo iskusili, postavši oprezni i nepoverljivi. Nastupali su kao tragaoci za suštinom koja izmiče, a uvek je nova svetlost. Prva njihova svetlost jesu detinjstvo i grozničavi koraci ka sticanju prve velike diplome maturskog svedočanstva. Brozu nije ležalo filozofiranje, on je bio praktičar. Pojednostavljeno rečeno, ruka i zavrtanj, te ruka i država. Pošto je na vreme uzeo konce sudbine u svoje ruke, stekao je glas majstora nepopustljivog borca. Evropa je ušla u kovitlac rata, a on je bio u uniformi. Nastao je smrtni krkljanac. Franja Josif je već bio stari gospodin i kažu da se nije mnogo uzdrmao zbog atentata na Franca Ferdinanda. Bilo je u njemu vojničke čvrstine i stoičke snage. Broz je možda video Franju Josifa za vreme službe u Beču, sigurno po izdaleka. Video je, ali ako se to zbilo, starog gospodina vojničke stature, uskog tela. Potom vojnik Broz odlazi u Zagreb i čeka vojni raspored, budući da točak istorije melje i kada mu zupčanici nisu baš sasvim u redu. I što se stila tiče, evo, vi ste i ovom knjigom potvrdili ono što sam ja primetila i u knjizi Marsejski krst kralja Aleksandra. Neke delove iz biografija vi literarizujete i na jedan poseban način nama istorijsku činjenicu činite dostupnijom. Nije to nabrajanje činjenica, nije to po istorijskom nekom principu traženje uzroka i posledice, nego eto baš onako kako je potrebno da se na ovaj način sagledava jedno ozbiljno istraživanje, a da ne bude zamorno niti dosadno. Dakle, vi ste uspeli ovom naučnom monografijom da sve to što je činjenica približite čitaocu. Neću reći običnom čitaocu, ne treba da delimo čitaoce na obične i neke kao nešto
elitne,
ali dostupno je štivo, dakle, za čitanje. E sad recite, kako je Tito osetio, odnosno nekako je osetio, to bi ispalo sada je bio promućuran do nekih neslučenih granica, da. Ali kako je baš Krležu uočio kao nekog ko bi mu mogao biti blizak?
Krležu je prepoznao...
A Krleža polemičar, nije mogao bez polemike.
On je bio zvezda polemičkog neba Zagreba i Hrvatske. Tito je, rekao sam, observirao vrh HSS-a, kretao se kao sindikalni funkcioner onim linijama kuda idu gospoda. A Krleža je bio skriveni gospodin i on je nasledio svoje tetke priličan novac i stan u centru Zagreba. U Titovoj epoki postao imao čuveni gvozd, to je bila jedna otmena rezidencija kako Andrić nikad nije imao. On je Krležu negde upoznao po nekim izvorima detaljnije 39. a po drugim 1936. On ga je verovatno znao i od ranije, jer on je bio već veliko ime polemičke scene Zagreba. Njihovo zbliženje je išlo onom linijom kojom je Tito koristio Krležu za prebacivanje svoje prve žene Polke, kada je raskinuo s njom da je prebacio u Rusiju. To znači da su njihovi kontakti već oko bombaškog procesa 28. Oni se lično nisu upoznali, su to bile te partijske linije, partijske veze. Njihova bliža veza, kada su oni intimni, kada razgovaraju, je čuvena šetnja šestinama, koje je Krleža u jednom fonozapisu ostavio kao trajnu podlogu za izučavanje istorije, kada on opisuje kakav je Tito, kako je suzdržan, ozbiljan, kako se ne plaši neočekivanih događaja. To je potvrdio i Velebit. Tito je spretan, ali ponekad, kaže Herta Haas, on padaju nesvest od velikog napora. Tito je ličnost koja ima veštinu da uoči vrednost kod svakog. On je Krležu prepoznao kao ličnost koja se kretala u jednom složenom krugu partijskih funkcionera od Vladimira Ćopića pa do samog Broza. Ličnost koja traži oslonac za svoj partijski rad. Krleža je bio onaj značajna ličnost u sukobu na književnoj ljevici, ne samo po tome što je napravio jednu pometnju, kreativnu pometnju u ondašnjem partijskom vrhu, nego je otvorio jedan idejni herbarium novih ideja. I on je rekao, ono sve što je skriveno mora da bude otvoreno, a Tito je bio čovjek za nove ideje, a Krleža je uvijek bio ličnost koja je voljela da bude bliska vodećim ljudima, i Tito je zbog toga odlučio da Krležu uvijek vodi sa sobom tamo kad putuje, ne zbog toga što je on njegov intimus, nego zato što je on divan sagovornik. Tito je bio veliki čitač i veliki kolekcionar vrednih dela. On je kao i knez Pavle, što je iznenađujuće, ne samo što je dobro muzicirao, nego i razumao umetnost u nijansama. Njegovi odnosi sa Mimarom, kaže, sežu za vreme jedne pljačke u zagrebačkom Kaptolu 28. To je nedokazivo, ali postoje neki podaci. Tito je, znači, specifična ličnost čija će biografija tražiti duboko traganje po specijalnim arhivima da bi se došlo do onih podataka koji nedostaju, da bismo imali punu sliku o njemu. A sam Fritz Krleža je specifičan, on mnogo priča, ali ne otkriva suštinu svog delovanja, zato što je on čovjek iznutra. To takav je i Andrić. Andrić uvijek postavlja jednu branu kada mu se neko previše približe. Krleža ima nekoliko fraza kojima koči svoje sagovornike, ili kaže da sagovornik nije dovoljno negovan, nema negovane zube, pita ga kakvi su toaleti u Beogradu i tako ga...
A Andrić prelazi na drugu temu bez pauze.
Da, Andrić se zanese, piše, sagovornik čeka ili skroz pređe, kao da mu nije ni postavio pitanje.
Tito, samo nam, da, približavamo se kraju našeg razgovora, samo nam, evo, recite, šta vi mislite, evo, vi ste istraživali sve ovo ovde, fus nota više nego teksta.
Da, tako je.
Sve akribično, nevjerovatno. A zašto je Andrić toliko dugo čekao na prijem kod Broza?
Andrić je čekao zato,
Nobelove nagrade,
zato što je Broz voleo Krležu. On je Krležu doživljavao kao mnogo većeg autora i pisca nego što je Andrić. I on mu je bio bliži po mentalitetu.
Ali Andrić je podržao kandidaturu.
Posle, to je posle.
Broza
Andrić je vrlo prilagodljiva ličnost. Uvijek kada je njegov interes važan, on povlači potez koji je neočekivan, koji oni koji su njemu bliski ne očekuje. On povlači takav potez i on štiti sebe. On svoju nedostupnost ne daje nikome. on nikome ne, da, ne daje da uđe u njegov svet. Kad mu se približi, on spusti branu i to je gotovo. Ali on je snimio kao ličnost koja je bila bliska knezu Pavlu, čuvenom Stojadinoviću, kakav je Broz. Broz je bio vladalac svih veština. A i Andrić nije bio da raskida u političkoj igri. Andrić ima veliko diplomatsko iskustvo, on je proputao pola Evrope, video važne političke ličnosti svog doba, prema tome Broz nije bio iznenađenje za njega. On se sigurno u dubini bojao Broza, ili znao kojim aparatom Broz raspolaže i zato je dao svoj placet, svoju dozvolu, svoj potpis na predlog za Tita da bude dobio Nobelovu nagradu. Ali Krleža je Titu bio blizak, a ne zbog tog zagrebačkog katoličkog sveta. Oni su sva trojica katolici, ali oni su različiti. Andrić je
A vidite, niko nije razmišljao o tome. Ja ni sad ne razmišljam dok vi govorite
To je samo
izvorno.
Oni su Andrić nije bio toliko bigotan katolik, nije bio ni Krleža, Tito još najmanje, ali oni u podlozi Titov dolazak u Vatikan je zapravo jedno definitivno sređivanje njegove političke biografije. To je njegov potpis na epohu. Tamo da je počeo, tu i završio.
I ono što mislim da će interesovati i naše slušalce, a i mene, njihov odnos prema ženama. Evo, Tito je imao veliki broj žena, svoju veliku ljubav. Pominje se u knjizi da Borjanka, je li tako? Onda, Andrić je imao svoje prijateljice i najveću od svih ljubavi, Milicu Babić.
Vi ste insistirali na Jeleni, je li tako?
Da.
Dobro.
Ona mu je postala i supruga. A za Krležu znamo samo da je bio zaljubljen u svoju suprugu celog života i...
Pa on je, Krleža je specifičan tip.
Nismo saznali.
Njega Irina Kunjina, koja je bila i ruski obaveštajac i supruga Bože Aleksandera, vrlo važne ličnosti iz Zagreba 30. godina prošlog stoljeća, ona ga opisuje kao jednog simpatičnog medvedića. Nije on baš bio, on se razumevao u žene, ali je volao više onu fazu intelektualnog flerta. A kod Andrića nije postala ta faza flerta, on je čovjek izbora. On izabere, odabere i da ne kažem dalje proba.
I šta ste rekli, kakve Andrić voleo žene?
On je voleo zakopčane.
Otmene.
Zakopčane i otmene u onoj nijansi koja je samo njemu dostupna.
Da.
A ne, ta dostupnost žene je zapravo jedna filigranska igra. Ona je lepa kad je on odluči da je lepa. Ona je lepa u jednoj skrovitoj fazi, u intimi. Dubina intime zapravo je oslobađanje lepote. To je onaj Botticellijevski princip kad ženska kosa stvara onaj plam, onu strast koja se prenosi u literaturu.
A vidjeli smo kakav je Tito bio. On je sa ženama raskidao kao i sa vojnicima i kao kad završi jednom više se ne vraća.
On je patio.
One su patile posle, verovatno.
On je hteo da se vrati Herti, ali Herta nije hteo.
Pa videli ste i raskid sa Jovankom. Nisu se razveli, ali su...
Da, to je razočenje.
Nisu udaljili od Tita.
Da, udaljio razočenje od postelje i stola. Ali oni moraju zbog tog privida regularnosti na komunističkom dvoru, ona funkcioniše. Tu se pripisuju neke dvorske zavere i tako dalje, a njih zapravo nije bilo.
Da, a Jovanka imala 28 godina kada se udala za Tita koji imao tada 60. Eto.
32 godine razlike. Kaže da neki prenose svedoci bliski Jovanki da je to je najlepši muškarac koji ona videla. On je imao tu bistu kao i kralj Milan. Ti omanji muškarci marcijalne vojničke snage.
Znaju da budu i lepi.
Lepi,
to
da on je čvrsti lepi i kaže i bila je ponosna na njegovu muževnost.
Hvala vam. Bio ovo Sima Ćirković, autor knjige Tri boje fraka. Saznali smo možda što i nismo baš do kraja, ne možemo do kraja to, evo rekli ste, tek istraživanja predstoje u jednom određenom smeru i o Titu i o Andriću i o Krleži, posebno o Titu, njegovoj ulozi. Naziv knjige ste čuli, izdavač je Dereta, toplo preporučujem kome sluša prihvatit će kome ne sluša, bar će evo čuti za ovaj naslov. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Bilo je lijepo družiti se s vama u ove dve emisije. A današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Bojan Šterling, organizator je Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.